Былы асабісты сакратар папы Яна 23-га арцыбіскуп Лорэнс Франчэска Капавіла звярнуў увагу на вялікае падабенства, якое існуе паміж Янам 23-м і францішкам. У інтэрв'ю інтэрнэт-парталу Ватікан Інсайдер 98-гадовы іерарх падкрэсліў, што абодва пантыфікі называлі сябе перш за ўсё біскупамі Рыма. Ян 23-й з самага моманту свайго абрання на пасад святого Пятра ясна сказаў, што хоча весці місію сярод вернікаў як біскуп Рыма, сказаў арцыбіскуп Капавіла. Таксама ён звярнуў увагу на тое, што абодвух папаў лучыць любоў да перыферыяў. Ян 23-й на працягу апошніх месяцаў свайго жыцця часта адпраўляўся на ўскраіны Рыма, каб сустрэцца з вернікамі. Паводле арцыбіскупа Капавілы, Францішак нагадвае свайго папярэдніка на пасадзе святога Пятра простымі адносінамі да людзей. Калі ён глядзіць на кагосьці, яму не важна, ці перад ім стаіць хрысціянін, ці кіраўнік дзяржавы, або сціплы чалавек. Кожны для яго носіць на сябе пячатку Бога, таму яго трэба любіць, сказаў іерарх. Нарэшце апошнім падабенствам паміж Янам 23-м і Францішкам арцыбіскуп Капавіла назваў іх імкненне спрыяць міру і супрацоўніцтву паміж людзьмі розных поглядаў. У касцёле і палітыцы існуе патрэба ў духу прымірэння і супрацоўніцтва. Бачыць тое, што аб'ядноўвае, а не тое, што дзеліць. Гэта вялікі ўрок Яна і Францішка, сказаў іерарх.